Areena.
Vastuunalaiseltahan tämä kyllä tuntuu, mutta mikä siinä auttaa muu kuin koettaa, minkä voi. Kaiketi tämä meille tullut koettelemus, sekin on joksikin hyväksi, ja sen tähden onkin meidän kaikkien se otettava tyynesti ja rauhallisella mielellä.
Näin kirjoittaa Kaarlo Juho Stålberg perheelleen kirjeitse 25. heinäkuuta 1919, samana päivänä, kun eduskunta on valinnut hänet Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Kirjoitus kuvastaa hyvin Stålbergin persoonaa ja suhtautumista omaan presidenttiyteensä. Hän on velvollisuuden tuntoinen ja haluaa hoitaa virkaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta toisaalta hän ei ole lainkaan innoissaan siitä, että juuri hän on saanut itselleen ne varsin suuret valtaoikeudet, jotka Suomen presidentille on suotu. Asetelma on tavallaan kiehtova. Stålberg on itse juristina ja perustuslakikomitean puheenjohtajana ollut presidentin valtaoikeuksia säätelevän perustuslain, eli Suomen hallitusmuodon pääarkkitehti. Hallitusmuoto on kompromissi, joka sovittaa vuonna 1919 yhteen erilaiset ja eri aikakausilta periytyneet maailmankatsomukset. Ensiksikin vuoden 1906 uudistuksen, eli yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden, parlamentarismin ja yksikamarisen eduskunnan. Ja toisaalta vanhan kustavilaisen hallitsijan vallan perinteen, joka on paalutettu Suomeen vuoden 1772 hallitusmuodossa. Eduskunta ja presidentti muodostavat nyt kaksi korkeimman vallan napaa. Presidentillä on oikeus hajottaa eduskunta, hän nimittää hallituksen ja on puolustusvoimain ylipäällikkö. Vuoden 19 hallitusmuodon mukaisesti eletään Suomessa eräin parlamentarismia vahvistavin viilauksin vuosituhannen vaihteen perustuslakiuudistukseen saakka. Korkeimman hallinto-oikeuden emeritusprofessori Pekka Hallberg.
Siinä oikeastaan, jos nykypäivään vertaan, niin suurin ero on siinä, että hallituksen asema oli oikeastaan hyvin vähäinen. Se jäi siihen eduskunnan, presidentin väliin. Puhutaan siihen tapaan, että siinä oli niin kuin kaksi napaa, tämmöistä valtakeskusta ja hallitus oli siinä välissä. Stålberghan itse kyllä halusi olla hyvin parlamentaarinen presidentti. Hän oli juuri Oslon Nobel-komiteassa käyttänyt puheenvuoroja, esitellyt parlamentarismin periaatteita ja myöhemmin sitten vuonna 1927 kirjoitti kirjankin parlamentarismista. Että hänellä oli sellainen idea, että hallituksen täytyy nauttia eduskunnan eli suurimman vallankäyttäjän luottamusta. Ja no, se oli hänen ideansa, ei hän itsekään sitä ihan loppuun asti noudattanut, koska hän oli myöskin hyvin vahva presidentti toisaalta. Hän nimitti oman presidenttikautensa aikana kaikkiaan 7 hallitusta. Niin silloin ajatti myöskin eduskunnan silloin, kun se oli käynyt hänen silmissään välttämättömäksi.
Palaan näihin haasteisiin myöhemmin tässä jaksossa. Toisin sanoen Stålbergin ihanteiden ja todellisuuden välisiin ristiriitoihin hänen 6-vuotisella presidenttikaudellaan. Valintansa jälkeisenä päivänä Stålberg muistaa virkaanastujaispuheessaan eduskunnassa korostaa, että Suomea valtiona ryhdytään rakentamaan nimenomaan juuri voimaan tulleen perustuslain mukaisesti.
Äskettäin vahvistetulla hallitusmuodolla on luotu luja pohja maailman historiallisten tapausten ja Suomen kansalaisten mainehikkaiden töiden kautta itsenäiseksi kohonneen Suomen olemassaololle sekä täysin omintakeiselle valtiolliselle ja yhteiskunnalliselle elämälle.
Stålberg puhuu virkaanastujaisissaan itse kirjoittamaansa tekstiä. Jatkossakin hän kirjoittaa tiettävästi kaikki puheensa itse. Presidenttinä hän pyrkii aina välttelemään tilanteita, joissa ei voi turvautua papereihin. Hän kärsii ajoittaisesta änkytyksestä, eikä tunne oloaan seurapiireissä lainkaan kotoisaksi. Perhepiirissä ja lähimpien ystävien seurassa Stålbergia kuvaillaan rennoksi ja leikkisäksi, mutta julkisissa rooleissa hän esiintyy varovaisen huolellisesti, jottei pilkkuakaan jäisi korjattavaksi. Stålbergilla on presidentiksi tullessaan pitkä poliittinen kokemus, mutta poliitikkonakin hänet tunnetaan henkeen ja vereen laillisuusmiehenä, hyvässä ja joidenkin mielestä myös pahassa, kertoo Stålbergin asiantuntija, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti Pekka Hallberg.
Hän oli ollut politiikan puolella. Hänhän oli senaatissa ollut ensin protokollasihteerinä, sitten hän oli senaatin jäsen, myöskin kauppateollisuustoimituskunnan päällikkö. Erosi siitä kuitenkin, kun hän katsoi, että ei meno täyttänyt oikeuden vaatimuksia, ja sitten oli hallinto-oikeuden professorina. Hän oli eduskunnassa monta kertaa, myöskin sitten perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana 1909 ja 1917, siis kahteen otteeseen, ja eduskunnan puhemiehenä vuonna 14. Että kyllä hänellä harvinaisen, sanotaan, laajamittainen ura, jos ajatellaan tutkija, tuomari, poliitikko. Sitten Ylessä, kun istutaan, niin tekee mieli sanoa, että hänhän oli myöskin hyvin ahkera niin kuin toimittaja oikeastaan. Hänhän kirjoitti Helsingin Sanomiin tai sen ajan Päivälehteen ahkerasti kirjoituksia, ja häntä kutsuttiin Päivälehden asessoriksi. Hän oli yksi ehkä niitä kaikkein ahkerimpia kirjoittajia siihen maailman aikaan. Että hyvin monipuolinen ura.
Niin, hänessä yhdistyi se laki ja se juristin rooli ja sitten politiikka. Ja niitä on oikeastaan aika vaikea erottaa toisistaan, koska poliitikkonakin hän oli viimeiseen asti laillisuusmies nimenomaan.
Kyllähän se näin on tietysti. On silti aika tärkeää pitää niin kuin raja lain, mä puhun nyt ihan omastakin näkökulmastani, ja politiikan välillä, mutta se on selvää, että on aina jännite politiikan ja oikeuden välillä, ja hän oli niin kuin täällä oikeuden puolella ja piti siitä hyvin tarkkaan kiinni. Tietysti se hänen uransa, kun hän oli KH:ta perustamassa ja oli se ensimmäinen presidentti, niin sekin antoi silleen niin kuin sysäyksen, että hän piti loppuun asti kiinni oikeudesta. Aatto Serkko kerran, kun hän, meillä oli Ståhlbergin kuoleman 50-vuotis juhla, niin hän piti puheen siellä ja sanoi, että ellei Ståhlberg olisi ollut niin ahkera lainkirjoittaja, niin kova juristi, niin ihmiset muistaisivat hänet paljon enemmän poliitikkona, koska hän oli hyvin vahva poliittinen toimija myöskin. Että kyllä hän hallitsi rajan kumpaakin puolta.
Oliko toisaalta siinä, että hän oli aina lain puolella, niin jotain siemeniä siihen, että häntä sitten myös myöhemmin arvosteltiin? Hän ei ollut esimerkiksi venäläistämispolitiikan suhteen mikään radikaali tai tällainen niin kuin aktivisti, vaan nimenomaan siinäkin halusi mennä aina lain rajoissa.
Kyllä se varmaan sitä selittää sekin, että venäläistämispolitiikkaan hän ei niin kuin lähtenyt niin kuin venäläisiä vastaan samalla tavalla kuin ehkä oikeistopiirit lähtivät välillä. Toisaalta hän ei lähtenyt sitä myöskään niin kuin Itä-Karjalan palauttamiseen ja näihin tämmöisiin sotaretkiin mukaan, koska hän katsoi, että sekään ei ole niin kuin lain suomaa oikeutusta, koska hänen semmoinen tunnuslauseensa oikeastaan oli, joka heijastui hänen työssään muuallakin, oli se, että kansanvaltainen edistys lain lujalla pohjalla.
Miksei Kaarlo Juho Ståhlberg sitten ole innoissaan tasavallan presidentin tehtävästä, johon hänet on kesällä 19 juuri valittu? Hän varmasti näkee edessään sen vaivan ja vastuun, jonka kantajaksi hän joutuu siirtymään itselleen erittäin mieluisasta tehtävästä, eli korkeimman hallinto-oikeuden presidentin virasta. Suomi on sisällissodan jäljiltä jakautunut. Itänaapurissa riehuu sisällissota. Presidentin pitäisi yhdistää kansa, mutta Ståhlberg tietää, että hänen on turha odottaa tukea presidenttiäänestyksen hävinneen kenraali Mannerheimin kannattajilta. Näin lähtökohtia kuvailee Pekka Hallberg.
Juuri esimerkiksi armeija, suojeluskunta, jääkäriliike suhtautuivat hyvin kielteisesti Ståhlbergiin ja oikeastaan vaativat ikään kuin Mannerheimia uudestaan tilalle ja tulemaan. Siitähän on paljon juttuja, miten ihmiset Kansallisteatterissa, kun Ståhlberg astuu presidenttinä, sinne istahtaa aitionsa, kukaan ei nouse ylös, mutta kun Mannerheim saapuu vähän ajan päästä, niin silloin nousee kaikki ylös. Että kyllä se tunnelmat oli aika kiihkeitä siihen aikaan.
Ståhlberg on monella tapaa Mannerheimin vastakohta. Hän on Suomussalmella syntynyt, myöhemmin Alavieskassa ja Haapajärvellä kasvanut ja Oulussa ylioppilaaksi kirjoittanut melko vähävaraisen pappisperheen poika, jonka kappalaisena työskennellyt isä on kuollut jo 1873, 41-vuotiaana. Politiikassa Ståhlberg on maineeltaan väritön juristi ja fennomaani. Etäisen ja varovaisen tyylinsä vuoksi Ståhlbergistakin voi toisaalta saada aristokraattisen vaikutelman. Väinö Tanner kuvailee myöhemmin muistelmissaan, että Ståhlberg on ollut Suomen presidenteistä ainoa, jonka eteen astuessaan tunsi saapuneensa majesteetin luo. Valtiomuotokiistan aikana Ståhlberg on ollut johdonmukaisesti tasavaltalainen, eli vastustanut monarkiaa. Eikä hän kannattanut Saksan kelkkaan lähtemistä silloinkaan, kun Saksa vielä jyräsi ensimmäisen maailmansodan rintamilla. Odotettavissa olevista vaikeuksista huolimatta Ståhlbergilla on tässä mielessä hyvät lähtökohdat presidenttikaudelleen. Sen tietäen hän kirjoittaa kirjeessään perheelleen lopuksi.
Kunhan tässä jotakin Suomen kansan hyväksi voi aikaan saada, niin sehän kyllä kaikki ikävyydet ja vaivat kannattaisi.
Kun Ståhlberg kirjoittaa näin perheelleen, hän kirjoittaa tosiasiassa lapsilleen, sillä hänen vaimonsa Hedvig on kuollut 1917. K.J. Ståhlbergin vanhin tytär, parikymppinen Aino, on tuolloin ottanut äidin tehtävät hoitaakseen. Tytär Aino emännöi myös presidentin linnassa Ståhlbergin presidenttikauden alussa, siihen asti kunnes presidentti avioituu toistamiseen vuonna 1920 opettaja Ester Elfvingin kanssa. Kuivakan olemuksen takana K.J. Ståhlberg on sydämellinen ihminen, jonka sydän on heikompien puolella. Näin K.J. Ståhlbergia ihmisenä ja poliitikkona arvioi K.J. Ståhlberg-säätiön hallituksen puheenjohtaja, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti Pekka Hallberg.
Kyllä näin on arvioitu, että hänellä oli hyvin paljon aikaa puolisoilleen, lapsillensa. Hänellähän oli 7 lasta. Että hän oli, voidaan sanoa, että hän oli tietysti sen ajan suurperheen vetäjä samalla ja siinä mielessä niin kuin aika lailla sosiaalinen tyyppi, voitaisiin sanoa. Että kyllä mä luulen, että se heijastui hänen työssään. Myöskin se, että oikeastaan hänen luonnettaan kuvaa sen, että hän kirjoitti väitöskirjansa aikanaan irtolaisten asemasta, eli vähäväkisten aseman parantamisesta. Ja se oli siihen maailman aikaan aika harvinaista, että mennään tänne sosiaalioikeuden puolelle kirjoittamaan, niin se varmaan heijastui semmoisena sosiaalisen oikeudenmukaisuuden oppina sitten hänen myöhemmissäkin töissään. Vaikka hän oli nimenomaan juuri hallinto-oikeuden, valtiosäännön ihminen, niin sentään hän sosiaalioikeudesta kirjoitti väitöskirjansa.
Miten tämä kaikki koettu ja opittu sitten näkyy Ståhlbergin politiikassa? Miten se konkretisoituu jakautuneessa, vastikään itsenäistyneessä maassa, jonka sisällä ja ympärillä kuohuu? Ståhlbergin presidenttikauden alussa kiistellään muun muassa siitä, kuinka suhtautua niihin punaisiin, jotka yhä ovat vangittuina. Kuinka voittajien pitäisi suhtautua kapinallisiin, vallankumousta yrittäneisiin sisällissodan häviäjiin. Kuten Pekka Hallberg aiemmin kertoi, Ståhlberg oli myös eräänlainen journalisti, joka kirjoitteli aktiivisesti varsinkin Päivälehteen ja sittemmin Helsingin Sanomiin. Hän on jo keväällä 18, punaisten tappion häämöttäessä, mutta sisällissodan ollessa vielä kesken, kirjoittanut Helsingin Sanomiin paljon porua herättäneen artikkelin tulevaisuuden lähtökohtia. Tässä tekstissä, jota sarjan edellisessä osassa jo käsittelin, Ståhlberg loi suuntaviivat sovintopolitiikalle. Sitä hän myös presidenttinä toteuttaa. Turun yliopiston poliittisen historian erikoistutkija Jenni Karimäki on tutkinut Ståhlbergia, tämän puoluetta ja poliittista ajattelua sekä sisällissodan jälkeistä eheytyspolitiikkaa.
Presidentin valtaoikeudet toki silloin olivat erilaiset kuin tänä päivänä, ne olivat laajemmat, mutta Ståhlbergin vaikutus on paljon myös siinä, miten hän vaikutti kansalliseen edistyspuolueeseen, joka siis perustettiin joulukuussa 1918, tämän niin kuin nuorsuomalaisen puolueen jatkeeksi tavallaan tasavaltalainen puolue. Ja Ståhlberg oli edistyspuolueen hyvin tämmöinen voimakas isähahmo, jollain lailla semmoinen aatteellinen kehittäjä ja kyllähän hänen niin kuin se perintönsä ja se niin kuin poliittinen linja, mitä hän edusti, niin näkyy paljon juuri edistyspuolueen ajamassa politiikassa. Ja edistyspuoluehan oli silloin ensimmäinen, kun ensimmäiset eduskuntavaalit sisällissodan jälkeen käytiin sitten keväällä 19. Ja sen jälkeen sen ensimmäisen kolmevuotiskauden 19-22 välillä olleen eduskuntakauden, niin enemmän tai vähemmän edistyspuolueen maalaisliiton yhteisillä hallituksilla Suomea vietiin eteenpäin. Ja nämä hallitukset toteutti tämmöistä eheytyspolitiikkaa, keskustalaista integraatioideologiaa tai miksi sitä sitten haluaa kutsua. Ja siellä sitten tärkeimpinä olivat esimerkiksi armahduslait, joilla palautettiin kansalaisoikeuksia ja äänioikeutta sisällissodan jälkeen tuomituille. Toisaalta armahdettiin heitä pois vankeudesta ja näin poispäin. Eli se oli semmoinen tekijä, joka totta kai loi sitten sitä niin kuin mahdollisuuden siihen, että sisällissota voidaan jollain lailla jättää taakse. Totta kai se herätti sitten myös siellä oikealla puoluekentän ja yhteiskunnan niin kuin oikealla laidalla herätti katkeruutta siitä, että koettiin, että nämä myönnytykset, armahdukset menevät jo liian pitkälle, että nyt niin kuin sisällissodan aloittanutta osapuolta ei niin kuin rankaista riittävästi. No toisaalta sitten tämmöisiä niin kuin lainsäädäntöuudistuksia ja muita oli toki torpparilaki. No se oli totta kai maalaisliiton vahva vaikutus näkyy siinä, että se nyt ei sitä ei voida millään lailla niin kuin ajatella, että se olisi mikään niin kuin pelkästään Stolbergista lähtöisin oleva, mutta että se kytkeytyy tähän tämmöiseen eheytysideologiaan, eheytysajatteluun, eli että sidotaan ihmisiä maahan, eli ajatus siitä, että kun ihmisille annetaan maata viljeltäväksi, omistettavaksi, niin se niin kuin rauhoittaa ja niin kuin kytkee heidät osaksi yhteiskuntaa, osaksi kansakuntaa. No toisaalta sitten myös oppivelvollisuuslaki oli yksi, joka on hyvin, hyvin tärkeä siinä, että miten niin kuin pystytään kehittämään ja niin kuin opettamaan, kasvattamaan, sivistämään kansakuntaa ja toisaalta sitten myös niin kuin luomaan sitä yhtenäisyyttä ja niitä semmoisia jollain lailla ensimmäisiä askeleita kohti jonkunlaista mahdollisuuksien tasa-arvoa, mistä tänä päivänä paljon puhutaan. Eli että kaikille tarjottaisiin tietyt perustaidot yhteiskunnassa, niin tämä oli myös näitä eheytyspolitiikan keskeisiä lainsäädännöllisiä ulottuvuuksia.
Olet perehtynyt edistyspuolueeseen, niin käydään vähän vielä läpi, että mikä sen ideologia oli ja kuinka Stolberg sitä mahdollisesti toteutti. Sen juurethan olivat nuorsuomalaisuudessa. Siellä oli toisaalta esimerkiksi Svinhuvud, joka oli sitten taas tässä vaiheessa ihan poliittisesti eri linjoilla, oli myös sieltä nuorsuomalaisuudesta lähtöisin.
No, edistyspuolueeseen oikeastaan aika hyvin tämä niin kuin vuoden 18 sisällissota on semmoinen hyvin ratkaiseva. Tietyllä tapaa voi puhua jonkunlaisesta avainkokemuksesta edistyspuolueelaisille. Toisaalta sitten tasavaltalainen hallitusmuoto oli toinen semmoinen hyvin keskeinen kysymys heille. Eli näiden kahden ympärille oikeastaan se edistyspuoluelainen ideologia ja ajatusmaailma kytkeytyy. Eli kansanvalta, demokratia, parlamentarismi, se, että yhteiskuntaa pyritään niin kuin laillisin keinoin kehittämään eteenpäin. Toisaalta sitten nimenomaan se, että tehdään yhteistyötä myös sinne vasemmalle. Se oli edistyspuolueelaisille, se liittyi keskeisesti edistyspuolueen ideologiaan. Puhutaan, että edistyspuolue edusti tämmöistä sosiaaliliberaalia. Edistyspuolue mielletään, että se on liberaalipuolue, mutta nimenomaan sosiaaliliberaalipuolue. Eli että siinä niin kun kannatetaan yksilön vapautta monessa suhteessa, mutta hyväksytään myös valtion väliintulo niin sanotusti, eli se, että valtio tietyissä tilanteissa on oikeutettu rajoittamaan tai ohjaamaan jollain lailla sitä yksilön tietä ja yksilön kehitystä. Että se, tämä niin kuin tässä eheytysajatuksessa ja ideologiassa siinä kiteytyy paljon semmoista edistyspuolueelaista ajattelua, sitä, että kansakunta täytyy saada eheäksi ja Suomi on pieni maa ison itäisen naapurin vieressä ja kansallinen yhtenäisyys, eheys on tärkeää, jotta niin kuin voidaan päästä eteenpäin ja toisaalta vaurastua, sivistyä. Toki edistyspuolueessa oli myös erilaisia näkökohtia. Ei se puolue ollut mikään yhtenäinen monoliitti, niin kuin puolueet ei ikinä ole. Eli kyllä sieltä löytyi hyvin myös toisenlaista näkökulmaa. Myös edistyspuolueessa oli kriitikkoja esimerkiksi armahduslain suhteen. Risto Ryti vaikkapa suhtautui varauksella siihen. Toki sitten, kun nämä armahdukset eteni siinä 20-luvun taitteessa ja sitten kun osoittautui, että mitään kumousta ei tapahdu, vaikka armahduksia viedään eteenpäin ja tavallaan se niin kuin tilanne säilyi yhteiskunnallisesti rauhallisena, jopa osittain näytti vähän siltä, että niin kuin tämmöisen äärivasemmiston kannatus jopa heikkenee ja tavallaan se maltillista, toisaalta se maltillisti sosiaalidemokraattista puoluetta ja niin kuin toteutti tietyllä tapaa niitä tavoitteita, mitä niille armahduksille ja eheytyspolitiikalle oli tarkoitettu, niin myös sitten nämä edistyspuolueen sisällä kriitikot kääntyivät sille kannalle, että tämä oli itse asiassa ihan hyvä ja ihan niin kuin hyvä toteutettu linja.
Ståhlbergin presidenttikausi on siis myös kansallisen edistyspuolueen kultakausi. Nimittämiensä hallitusten kautta Ståhlberg ohjailee politiikkaa haluamaansa suuntaan ja on aivan ilmeisesti paljon luultua vahvempi vallankäyttäjä. Jenni Karimäen mainitsemat oppivelvollisuuslaki, torpparilaki ja armahduslait pyrkivät kaikki lisäämään mahdollisuuksien tasa-arvoa, edistämään oikeudenmukaisuutta ja sitomaan ihmisiä maahan ja yhteiskuntaan. Vuoden 20 joukkoarmahdusratkaisussa Ståhlberg vastoin korkeimman oikeuden lausuntoa vahvistaa lain laajennetusta kapinasta tuomituille, minkä seurauksena yli 3500 punavankia pääsee ehdonalaiseen vapauteen ja 40 000 sotaan osallistuneelle ja ehdonalaiseen vapauteen päästetylle palautetaan kansalaisluottamus. Lisäksi Ståhlberg vahvistaa erillispäätöksillä parin sadan yhä vangittuna olevan punaisen vapauttamisen. Suurin osa armahdettuista on toki vapautunut vankileireiltä jo ennen Ståhlbergin presidenttikautta. Ståhlbergin aikana armahduksista tulee kuitenkin isoja kiistakysymyksiä, koska nyt ne ulottuvat yhä korkeampiarvoisiin punaisiin. Nimenomaan sotavankikysymys ja sen ratkaiseminen on koko Ståhlbergin kauden keskeisin kysymys, arvioi emeritusprofessori Martti Turtola.
Varmaan katsottiin niin, että jos Mannerheim valitaan, niin tämä sotavankikysymys ei ratkea sillä tavalla. Niin Ståhlbergin voi sanoa selvästi suurin tavoite koko presidenttikauden 6 vuoden aikana oli punavankikysymyksen ratkaiseminen, eli armahduslait. Ja Mannerheim ei varmastikaan olisi toiminut niin aktiivisesti tässä suhteessa, vaikka hänen hovihistorioitsijansa professori Jägerschöld kovasti vakuuttaakin toista, mutta mitään näyttöä ei ole. Että kyllä tässä oli tämä vuoden 18 sodan haavojen parantaminen oli se, ja pelättiin, että jos Mannerheim, hän olisi nostanut samalla sitten koko tämän valkoisen armeijan päämajan miehet asemiin ja olisi varmasti miehittänyt omilla miehillään kaikki tärkeät paikat. Ja tätä pelättiin ja myöskin tätä tällaista ruotsinkielisyyttä, suomalaisuus oli kuitenkin vahvassa myötätuulessa, pelättiin, että ruotsinkieliset saavat Suomessa sitten liian suuren vallan Mannerheimin kautta ja myöskin Mannerheimin tukijoiden kautta, jossa paljon oli ruotsinkielisiä.
Vaikka sovintopolitiikka ja punavankien armahdukset herättävät myös vastustusta, valtaosa myöhemmästä historiankirjoituksesta pitää Ståhlbergin eheytyspolitiikkaa onnistuneena. Näin ajattelee Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares.
No sanoisin, että kyllähän oli hyvin toimiva vaihtoehto siihen. Hänhän ei ollut tosin oikeistossa mikään suosittu, etenkin tämä äärioikeiston, tai käytän mieluummin termiä laitaoikeisto, niin sen piirissä hänen suhtauduttiin kielteisesti, koska hänestä muistettiin, että hän oli vuonna 18 ollut se harmittava tasavaltalainen. Hän oli vuonna 17 ollut niitä, jotka eivät olleet ollenkaan uskoneet itsenäisyyteen. Ja sitten katsottiin, että vuonna 19 hän oli napannut presidentin paikan siltä henkilöltä, jolle se olisi oikeasti kuulunut, eli Mannerheimilta. Mutta vasemmistolle hän oli erittäin siedettävä vaihtoehto, joka ajoi armahduspolitiikkaa ja sitä, että vasemmisto taas pystyi toimimaan normaalisti eduskunnassa. Maalaisliitolle ja edistyspuolueelle hän oli myös hyvin tällainen kannatettava vaihtoehto ja myös kokoomuksen sisällä oli aika paljon sellaisia piirteitä, jotka jotka totesivat, että Ståhlbergin kanssa kuitenkin pystytään ihan hyvin yhteistyöhön. Hän on sellainen henkilö, joka ehkä sopuilee liikaa vasemmalle, mutta viime kädessä on täysin luotettava sen suhteen, että mikä yhteiskuntajärjestelmä vallitsee ja miten yhteiskuntaa ja laillisuutta tulee puolustaa.
Ståhlberg on tosiaan vuonna 17 pitänyt Suomen itsenäisyyttä epärealistisena tavoitteena. Muutenkin varovaisuus ja laillisuuden korostaminen, tietynlainen rohkeuden puute kansakunnan käännekohdissa on asia, josta häntä arvostellaan. Venäläistämispyrkimyksiäkin hän on halunnut vastustaa routavuosina lain rajoissa. Erityisen paljon häntä moititaan suhtautumisesta jääkäriliikkeeseen, joka toki olikin aikanaan lainvastainen hanke. Oikeiston mielestä Ståhlberg on suorastaan vastustanut suomalaisten lähettämistä sotilaskoulutukseen Saksaan, eikä väite ole tuulesta temmattu, sanoo professori Vesa Vares.
Kyllähän sitä piti virheenä, koska se oli syntynyt tilanteessa, jossa se nyt vaikutti ylimalkaan ihan toivottomalta. Venäjä oli siinä vaiheessa, kun jääkäriliike syntyi, niin edelleen voimissaan oleva suurvalta. Ja se, että pari tuhatta suomalaista nuorta lähtee hakemaan sotilaskoulutusta sitten Venäjän vihollismaasta, niin eihän se kauhean lupaavalta projektilta Suomen kannalta siinä vaiheessa näyttänyt. Historia sitten vaan meni siihen suuntaan, että jääkäreitä sitten kuitenkin todella tarvittiin ja heistä tuli sitten valkoisen Suomen tällaiset uudet suosikit.
Millä tavalla Ståhlberg muuten myöhemmin suhtautui näihin Suomeen palanneisiin jääkäreihin?
No suhteet eivät olleet mitenkään lämpimät sen jälkeenkään, mutta niin ei hän nyt heitä ainakaan mitenkään leimannut sen jälkeen. Mutta kyllähän tiesi, että hänen maineensa on huono juuri niissä piireissä.
Oikeisto- ja aktivistipiirit, suojeluskunta ja armeija sekä erityisesti jääkärit ovat Ståhlbergille pysyvä harmi. Kuohunta aiheuttaa useita tilanteita, joissa Ståhlbergin johtajuutta testataan. Erikoistutkija Jenni Karimäki.
Tämä on semmoinen, mikä sitten väritti myös Ståhlbergin presidenttikautta, että silloinhan oli näitä niin armeijan kuin sitten suojeluskuntiin liittyviä kiistoja, joissa sitten niin kuin tietysti presidentti etenkin armeijaan liittyvissä ylipäällikkönä oli tietysti niin kuin osa, ja Ståhlberg, hänen liitettiin sitten juuri tätä niin kuin tämmöistä negatiivista tai jotenkin kitsasta suhtautumista jääkäreihin.
Yksi Ståhlbergin kauden vakavista kriiseistä on suojeluskuntaselkkaus vuonna 1921. Sekava vyyhti saa alkunsa suojeluskunnan Helsingin piirin päällikön Paul von Gerichin mielipidekirjoituksesta Hufvudstadsbladetissa kesäkuussa 1921. Siinä hän moittii Suomen reunavaltiopolitiikaksi kutsuttua ulkopolitiikkaa ja tulee samassa kirjoituksessa loukanneeksi monia valtioita, muun muassa Ranskaa, jonka ulkopolitiikkaa hän kuvailee kosto- ja ryöväripolitiikaksi. Useat maat vaativat Suomelta hyvitystä ja rankaisutoimia kirjoittajaa vastaan. Tilanteen tekee erityisen tulenaraksi se, että meneillään on Suomen ja Ruotsin Ahvenanmaata koskeva kiista, jossa Suomi tarvitsee Kansainliiton jäsenmaiden tukea. Hallitus vaatii Ståhlbergin tukemana suojeluskuntien ylipäällikköä Jori Diedrich von Esseniä erottamaan ulkovaltoja loukanneen von Gerichin, mutta hän kieltäytyy tekemästä sitä. Syntyy vakava arvovaltakiista, jossa on aineksia jopa suojeluskuntien aseelliselle kapinalle. Ståhlberg puuttuu asiaan ja erottaa von Essenin sotilaskäskyllä. Tunnelma kiristyy entisestään, kun suojeluskuntalaiset vaativat uudeksi johtajakseen ketäpä muuta kuin Mannerheimia. Tähän Ståhlberg ei suostu. Hänen mielestään se merkitsisi yksityisarmeijan antamista Mannerheimille. Hän nimittää tehtävään Lauri Malmbergin, joka hoitaakin tätä tehtävää vuoteen 1944 saakka. Onnistuneen nimityksen myötä Ståhlberg saa merkittävän arvovaltavoiton. Tulehtuneen tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan lopulta kuitenkin myös Ståhlbergin pitkäaikaista kilpakumppania, maltillista suojeluskuntalaista P.E. Svinhuvudia, joka nauttii sekä suojeluskuntien että Suomen valtiovallan luottamusta. Hänen johdollaan aletaan suunnitella muutoksia suojeluskuntien asemaan. Nämä kaksi, Ståhlberg ja Svinhuvud, kohtaavat myöhemmin muun muassa dramaattisessa presidentinvaalissa vuonna 1931. Stolbergin kauden ehkä dramaattisin välikohtaus koetaan helmikuussa 1922. Stolbergin puoluetoveri ja luottomies Heikki Ritavuori ammutaan kotiovelleen Nervanderin kadulla Helsingin Etutöölössä. Surmanluodit ampuu aatelismies ja aktivisti Ernst Standefelt, mutta myöhemmin hänen taustaltaan on paljastunut useita muitakin ruotsinkielisistä aktivistipiireistä ja suojeluskunnista. Murhan syitä olivat Ritavuoren rooli suojeluskuntaselkkauksessa sekä hänen kielteinen suhtautumisensa Itä-Karjalan kapinallisten tukemiseen. Stolbergin perheessä todetaan, että yhtä hyvin laukaukset olisivat voineet osua isään. Keväällä 24 Stolberg joutuu ratkomaan armeijassa puhjennutta kriisiä, jääkärikapinaa. Sen taustalla on Venäjällä koulutuksensa saaneiden tsaarinupseereiden ja Saksassa koulutettujen nuorten jääkäriupseerien valtataistelu. Se kärjistyy, kun lähes kaikki jääkäriupseerit jättävät eroanomuksensa. Stolberg ei tälläkään kertaa hyväksy ulkoparlamentaarisia keinoja. Hän ei suostu myöntämään yhdellekään upseerille eroa, vaan patistaa hallituksen korjaamaan sotalaitoksen epäkohtia. Stolberg selviää kriiseistä kutakuinkin kuivin jaloin. Hänen johtoajatuksensa näyttää olevan se, että asevoimien pitää edustaa koko kansaa ja koko kansan pitää kokea ne omakseen. Erikoistutkija Jenni Karimäki.
Et edistyspuolueen näkemys ja hyvin pitkälti Stolbergin näkemys myös oli se, että ei haluttu esimerkiksi suojeluskuntalaitosta tai armeijaa sen paremmin, niin ei haluttu nähdä semmoisena niin kuin minään oikeiston yksin oikeutena, vaan että se oli niin kuin tarkoitus sillä lailla tietyllä tapaa ehkä vähänkin niin kuin, että se ei olisi niin poliittinen, vaikka toki esimerkiksi suojeluskuntalaitos oli toki hyvin poliittinen kysymys koko sotien välisen ajan muuta, että siinä oli niin kuin ajatusta, tavoitetta siihen, että sitä ei luovutettaisi tämmöisessä niin kuin oikeiston etuoikeudeksi tai etupiiriksi.
Stolberg on sielultaan parlamentaristi ja hän on itse asiassa saanut hieman suuremmat valtaoikeudet kuin olisi itse halunnut. Presidentin asema on siis jonkin verran vahvempi kuin mitä hän itse perustuslakikomitean puheenjohtajana hallitusmuotoa laatiessaan alun perin tavoitteli. Itsenäisyyden alkuvuosien poliittinen elämä on kuitenkin epävakaata, ja Stolberg ehtii nimittää 6 vuoden aikana peräti 7 hallitusta. Kerran Stolberg myös hajottaa eduskunnan. Se tapahtuu tammikuussa 1924 sen jälkeen, kun oikeusministeri määrää kommunisteiksi epäiltyjä ihmisiä pidätettäväksi. Näiden joukossa 27 sosialistisen työväenpuolueen kansanedustajaa. Stolberg ei hyväksy näin vajaalukuiseksi jäänyttä eduskuntaa, vaan hajottaa ensimmäisen kerran Suomen historiassa eduskunnan ja antaa määräyksen uusista vaaleista, ankarasta poliittisesta vastustuksesta huolimatta. Korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti Stolberg asiantuntija Pekka Hallberg.
Ja vaalien jälkeen oikeastaan ei miltään taholta tullut enää moitteita, vaan kansakunta oli siihen taipunut. Sitä pidettiin presidentin arvovallan osoituksena. Ja se oli siihen maailman aikaan todennäköisesti aika rohkea, vahva liike, koska eduskunnan vahva enemmistö oli täysin presidenttiä vastaan siinä vaiheessa.
Entä sitten ulkopolitiikka, jota on totuttu pitämään presidenttien leipälajina? Stolbergin aikana se ei vielä sitä ole. Päinvastoin, sanoo emeritusprofessori Martti Turtola.
Se on ehkä hänen suurin heikkoutensa, jos sanoisin, että ulkopolitiikkaa hän ei tuntenut omaksi alakseen ollenkaan. Hän antoi aika lailla vapaat kädet ulkoministereille ja ei tehnyt esimerkiksi valtiovierailua Ruotsiin, vaikka se oli niin kuin napin painallusta vaille, ei olisi mitään muuta tarvinnut kuin ilmoittaa, että otamme kutsun vastaan. Koska siis diplomaattikäytännön mukaan niin nuoremman valtion päämies aina menee ensin vanhemman luokse ja sitten vasta. Tätä ei tapahtunut. Vaikka rouva Stolberg painosti kotonakin vielä kovasti, että kyllä sinun täytyy lähteä Tukholmaan.
Ulkopolitiikassa Stolberg luottaa varsinkin ulkoministerinsä Rudolf Holstiin, jonka johdolla Suomi pyrkii Stolbergin kauden alussa toteuttamaan niin sanottua reunavaltiopolitiikkaa. Professori Vesa Vares kertoo, mistä siinä on kyse.
Suomi yhdessä Baltian maiden, Puolan, kenties myös Romanian ja Tšekkoslovakian kanssa muodostaisi tällaisen jonkinlaisen liiton, joka sitten olisi Englannin ja Ranskan tukema ja torjuisi Saksan ja Venäjän pyrkimykset päästä takaisin eurooppalaisiksi suurvalloiksi.
Se kuitenkin kariutui aika nopeasti. Miksi se kariutui, vaikka siinä tavallaan oli järkeä?
No nämä valtiot, joita sinne nyt koetettiin saada liittolaiseksi, ne oli kuitenkin aika erilaisia ja oli kuitenkin aika vaikea sitten visioida, että jos joudumme vaikeuksiin Venäjän kanssa, niin mitä apua meillä on Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Niiden valtiollinen ennuste koettiin vielä paljon huonommaksi. Oikeastaan juuri sama mekanismi, jonka takia Ruotsi on aina ollut vähän haluton sitoutumaan Suomeen. Ei kannata sitoutua siihen, joka on heikommassa asemassa, vaaranalaisemmassa asemassa. Ja Puola oli sitten vähän tämmöinen arvaamaton rämäpää monien silmissä. Nämä valtiot oli kuitenkin aika lailla erilaisia. Ja sitten jos ajatellaan näitä suurvaltoja, joiden piti seisoa tämän liiton takana, niin Britannia ei ollut pidemmän päälle kiinnostunut joistain pienistä itä-eurooppalaisista valtioista. Ja sitten Ranskan maine oli Suomessa varsin huono, nimenomaan poliittisissa asioissa 20- ja 30-luvulla. Joten se ei ollut oikein ulkopoliittisesti toimiva ja sitten siihen oli vaikea saada myöskään tämmöistä luontaista sisäpoliittista kannatusta.
Kun reunavaltiopolitiikka romahtaa, Suomi pyrkii edistämään turvallisuuttaan Kansainliiton kautta. Ulkopolitiikkaa mestaroivat siis Stolbergin kaudella ulkoministerit, erityisesti presidentin luottomies Rudolf Holsti. Mutta ihan koko totuus Stolbergin ulkopoliittinen laiskuus ei ole. Itsenäisyyden alkuvuosina vakiinnutetaan Suomen rajat ja niistä joudutaan vääntämään sekä idässä että lännessä. Stolberg ottaa tiukan linjan sen suhteen, että alueita ei luovuteta Neuvosto-Venäjälle Tarton rauhanneuvotteluissa vuonna 2020. Neuvottelujen ollessa kiivaimmillaan hän viestittää ulkoministeri Holstille näin.
Kun olet yhteydessä Tarttoon, pyydän neuvottelijoitamme harkitsemaan, voisivatko rauhansopimuksen johdantoon, kun todetaan, että Venäjä on tunnustanut Suomen riippumattomuuden, saada sellaisen sanamuodon, joka osoittaisi tunnustuksen tarkoittavan koko Suomen alueen, myöskin Ahvenanmaan tunnustamista.
Stolberg haluaa siis myös varmistaa, että Ahvenanmaata ei menetettäisi Ruotsille, joka vaatii sitä itselleen. Suomi saa Tarton rauhansopimuksessa Petsamon, mutta joutuu lopulta luopumaan Repolan ja Porajärven kunnista. Neuvosto-Venäjä lupaa Itä-Karjalalle autonomian, joka jää Suomen tulkinnan mukaan myöhemmin toteutumatta, ja tämä kysymys hiertää maiden välejä vielä pitkään. Stolberg on kuitenkin erittäin tyytyväinen Tarton neuvotteluissa saavutettuihin rajoihin, samoin eduskunnan ylivoimainen enemmistö. Äänekäs laitaoikeisto, joka on tavoitellut Itä-Karjalaa, pitää saavutettua tulosta silti häpeä rauhana. Myös Ahvenanmaan kysymys päättyy Stolbergin kannalta voitokkaasti. Hän on vastustanut ehdottomasti Ahvenanmaan luovuttamista Ruotsille. Kansainliiton kesällä 2021 antaman päätöksen mukaisesti Ahvenanmaa saa autonomian, mutta pysyy osana Suomea. Kaiken kaikkiaan Stolberg pyrkii olemaan ulkopolitiikassa maltillinen ja sopuisa. Ja tosiaan, hän ei tee koko kautensa aikana yhtään valtiovierailua. Hän ei viihdy seremoniallisissa tilaisuuksissa, mutta se ei ehkä ole ainoa syy. Jatkan aiheesta professori Vesa Vareksen kanssa.
Miten se on mahdollista, että presidentti ei tee yhtään ulkomaanmatkaa?
No siinä mielessä se ei tietysti ollut vielä ihan tavatonta, että kun koko valtio oli uusi, niin ei ollut mitään perinnettäkään vielä tällaiseen. No Mannerheim oli kyllä valtiohoitajana käynyt Ruotsissa, että niin tietysti tällainen esimerkki oli olemassa. Relander sitten Stolbergin seuraajana, hän teki 5 ulkomaan matkaa. Ja se herätti sitten jo aika paljon huomiotakin, koska Stolberg ei ollut käynyt missään. Ja siinä oikeastaan tuli myös tämä Stolbergin tietty itsepäisyys joissain pienemmissä asioissa, jotka ei ole ihan kohtalon kysymyksiä ilmi. Että kun nimenomaan koetettiin häntä suostutella käymään Ruotsissa, ja jotta saataisiin näitä Ruotsin suhteita parannettua, niin nähtävästi hän tosiaan oli ottanut sen Ruotsin yrityksen saada Ahvenanmaa itselleen sen verran itseensä, että se oli aika tärkeä tekijä, minkä takia hän ei suostunut tekemään valtiovierailua.
Kautensa päätteeksi Ståhlberg ei pyri toiselle kaudelle, vaikka hänet todennäköisesti valittaisiinkin. Miksi hän luopuu? Annetaan professori Vesa Vareksen arvioida.
No, tätä ei itse asiassa kukaan ole vielä oikein pystynyt minkään tällaisen yksittäisen lähteen pohjalta ratkaisemaan, että minkä takia hän ei lähtenyt toiselle kaudelle. On pohdittu, että ehkä hän olisi halunnut asettaa sellaisen ennakkotapauksen, että kukaan ei asettuisi kahta kertaa tai ei ainakaan kahta kertaa peräkkäin, mutta ei sellaisesta mitään suoranaista lähdettä ole kukaan löytänyt. Sitten on myös arveltu, että jotenkin hänet olisi äärioikeiston taholta peloteltu olemaan asettumatta enää ehdolle. No, ne, jotka olettavat niin, he eivät tunne Ståhlbergin persoonaa. Ståhlberg ei ollut peloteltavissa, mutta uskoisin, että Ståhlberg yksinkertaisesti katsoi, että hän on nyt ollut niin kauan kriisien keskellä ja selvittänyt niitä niin kauan, että nyt sitten demokratiassa on hyvä jonkun toisen ottaa se soihtu käteensä, koska se valta ei ollut hänelle mikään henkilökohtainen itseisarvo.
Viimeisenä virkatyönään Kaarlo Juho Ståhlberg jättää jäähyväiset eduskunnalle ja hallitukselle. Hän lausuu näin.
Niissä Suomen hallituksissa, joiden kanssa olen saanut työskennellä, ei ole puuttunut hyvää sopua, vakavaa työtä ja työn iloa eikä myöskään menestystä. Kaikki tämä vaikuttaa, että lähtiessäni tämän pöydän äärestä saan viedä mukanani hyvän ja mieluisan muiston. Kiitos siitä.
Mikä oli sitten se perintö, jonka Ståhlberg jätti seuraajalleen? Missä kunnossa maa oli vuonna 1925? Tästä jatkan korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentin Pekka Hallbergin kanssa.
Kuinka hyvin hän onnistui vakiinnuttamaan tämän hallitusmuodon toimintaan? Eli kuinka hänen aikanaan onnistuttiin vakiinnuttamaan poliittiset olot Suomessa?
Kyllähän Ståhlbergin lopettaessa presidentin virkansa, niin Suomi oli käytännössä rauhoittunut. Ei tarvittu enää samanlaista vahvaa presidenttiä, joka näkyi siinäkin, että Lauri Relander oikeastaan aika lailla tuntemattomuudesta olematta sitä ennen kunnolla edes ehdokas, niin astui hänen sampaisiinsa ja tuli presidentiksi. Meillähän oli järjestetty myöskin ulkomaan suhteet kutakuinkin. Oli saatu aikaan Tarton rauhansopimus. Sitten oli myöskin kiista Ahvenanmaasta Ruotsin kanssa saatu vihdoin ratkaistua, myöskin tämä Itä-Karjalan kapina, eli niin kuin riidat itäsuuntaan oli saatu rauhoitettua. Että kyllä minusta voidaan sanoa, että Suomi oli rauhoittunut siinä vaiheessa täysin verrattuna siihen, mitä se oli silloin vuonna 19, kun hän aloitti tehtävänsä.
Myöhemmin Ståhlberg asettuu ehdolle presidentin vaaleissa sekä 1931 että 1937, ja jää kummallakin kerralla vain yhden valitsijamies äänen päähän valinnasta. Ilmeisesti hän suostuu tuolloinkin ehdolle velvollisuuden tunnosta, etenkin 1931 Lapuan liikkeen uhatessa yhteiskunnan laillista järjestystä. Kummallakaan kerralla Ståhlberg ei ilmeisesti ole lainkaan pahoillaan, ettei tule valituksi. Vuonna 1925 hän on 60-vuotias juristi, jolla on vielä vuosia ja työintoa jäljellä. Hän palaa silloin lainkirjoittajaksi, toimii oikeusministeriön lainvalmistelukunnan jäsenenä vielä 20 vuotta ja luonnostelee sinä aikana suuren määrän lakeja, joista osa on edelleen voimassa.